Tämä on Sanofi Kentsymen Haasta MS podcast-sarja, joka on tarkoitettu MS-yhteisölle. Podcastissa haastamme MS-taudin ilmiöitä tuoreilla näkökulmilla paremman arjen saavuttamiseksi. Minä olen Minna Salakari, Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja ja Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettaja. Kanssani on keskustelemassa kouluttaja ja Suomen MS-hoitajat ry:n hallituksen jäsen Jan Holmberg.
Moi Minna ja heipat sinulle, joka kuuntelet tätä podcastia.
Tämän podcast-sarjan kolmannen osan aiheena on näkymättömien oireiden hallinta ja omahoito. Keskustelemme Janin kanssa siitä, miten näkymättömiä oireita voidaan hallita ja millä tavoin oireiden kanssa on mahdollista selviytyä arjessa. Eli mennään asiaan. Mitä sä ajattelet, Jan? Voiko näkymättömiä oireita hoitaa ja jos niin, millä tavoin? Minkälaisia omahoidon mahdollisuuksia MS-tautiin sairastuneella on näkymättömiä oireiden kanssa selviytymiseen?
No, tällä hetkellä on valitettavasti niin, ettei MS-tauti ole parannettavissa, mutta sen aiheuttamia oireita voidaan kyllä helpottaa. Myös näkymättömiä oireita on mahdollista ottaa haltuun. Se kuitenkin edellyttää, että niistä puhuu esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. On tärkeää, että näkymätön oire tai oireet tehdään näkyviksi. Sen jälkeen tärkeässä roolissa on MS-tautiin sairastuneen hoitoon sitoutuminen ja oma hoidon toteuttaminen.
Aivan, tästä me ollaan puhuttu aiemmissakin podcasteissa. Miten sairastuneen kannattaisi ottaa asia puheeksi ja millä tavoin hän voi houkutella omahoidollisiin keinoihin? Tai voit vaikka nyt aloittaa siitä, että mitä omahoidon keinoja voidaan hyödyntää näkymättömien oireiden hallinnassa?
Wow, olipa monimutkainen kysymys. No, omahoito tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa vastuuta itsestään ja terveydestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Omahoitoon kuuluvat muun muassa liikkuminen, terveellinen ravitsemus, sitä kautta painohallinta, riittävä lepo ja sosiaalisten suhteiden ylläpito. Eli oikeastaan tämmöinen aika peruskompo minkä tahansa sairauden hoitamiseen ja oireiden hallintaan ja omahoitoon. Mutta mulla tulee ensimmäiseksi mieleen kaksi hyvää muistivinkkiä omahoidon ylläpitämiseen. Ensimmäinen muistivinkki on omahoidon riittävyys. Kun huolehtii riittävästi liikunnasta ja levosta, riittävästä palautumisesta ja aivojen kuormituksen vähentämisestä sekä esimerkiksi työn ja arjen tuunaamisesta, niin sitten ollaan jo pitkällä. Ja toinen muistivinkki liittyy mielen hyvinvointiin. Arki rullaa parhaiten, kun mieli pysyy virkeänä ja hyvänä, se on tietenkin totta. Ja omahoitoon kuuluvat vaikkapa silloin kumppanin ja perheen kanssa mukavien asioiden tekeminen tai ystävien tapaaminen. Lisäksi säännölliset harrastukset ja päivittäinen liikkuminen, niin kuin puhuttiin tuossa jo aiemmin. Myös omaa mielenterveyttä ja jaksamista kannattaa aika ajoin miettiä yksin tai sitten turvallisessa ihmissuhteessa.
Joo, tässä tulikin tärkeät ja helposti muistettavat vinkit. Nämä omahoidolliset keinot onkin melko helppoja ja arkeen ketterästi sovitettavissa olevia temppuja. Ei siis tarvita ihmeitä, mutta unella, liikunnalla ja läheisillä on väliä ja niillä pääsee jo pitkälle, jos mä nyt ymmärsin tästä oikein. Ja entä sitten, jos omahoidolliset keinot ei autakaan? Jos mieliala laahaa maassa ja liikkuminen on hankalaa, entä jos ei vaan huvita tai jaksa?
No, tämä on hyvä kysymys. Kaikilla on varmasti aikoja, jolloin omahoitoon ei jaksaisi panostaa yhtään eikä yhtään mitään. Eikä mieliala yrityksistä huolimatta pysy riittävän korkealla. Erityisesti vastasairastuneelle tämä on tyypillistä ja mun mielestä ihan normaalia. Silloin on hyvä, että sallii itselleen myös sen, ettei aina tarvitse jaksaa. Jos tunne kuitenkin jatkuu, olo tuntuu kurjalta, eikä mikään edellä mainitusta omahoidollisista keinoista tunnu omalta tai houkuttelevalta, niin silloin kannattaa hakeutua ammattilaisten pakeille. Olennaisinta on, että sanoittaa olo- ja tunnetilansa sekä näkymättömät oireet. Keskustelemalla yhdessä ammattilaisten kanssa voidaan löytää oikeanlaiset yksilölliset ratkaisut. Ja sitten vertaistuesta ja erilaisista mielenterveyden verkkosovellutuksistakin on hyötyä. Ammattilainen osaa myös arvioida, ovatko ne oireet sellaisia, että niitä olisi mahdollista ja olennaista hoitaa lääkkeen ja muilla hoidollisilla keinoilla.
Okei, eli joihinkin oireisiin voitaisiin vaikuttaa myös lääkityksen keinoin. Minkälaisia nämä oireet on?
Joo, kyllä. Esimerkiksi mielialaoireet, vaikkapa ahdistus ja masennus, on hoidettavissa lääkkeen ja keskusteluavun yhdistelmällä. Sitten tulee mieleen virtsaamiseen, ulostamiseen ja seksuaalitoimintoihin liittyviä oireita sekä kipua, joita voidaan hoitaa lääkehoidon avulla. Näistä tietenkin päättää lääkäri, mutta erilaisista vaivoista kannattaa mainita myös MS-hoitajalle. Olennaista on se, että oireista on puhuttu ääneen, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on käsitys oireesta, sen laajuudesta, kestosta ja sen aiheuttamista haasteista omassa arjessa.
Eli tehdään se näkymätön näkyväksi, jotta me voidaan hoitaa ja hallita. Me ei kuitenkaan tässä tänään mennä näkymättömien oireiden lääkehoitoon, vaan pysytellään omahoidollisissa keinoissa. Millä tavoin äsken mainittui intiimejä, virtsaamiseen, ulostamiseen ja seksuaalitoimintoihin liittyviä oireita voidaan omahoidollisin keinoin hoitaa?
Joskus jo pelkkä puheeksiotto ja keskustelu auttaa. Silloin jännitys laukeaa, kun oireille ja tuntemuksille on löytynyt syy ja selitys. Kun on saanut puhumattomuuden ja esimerkiksi häpeän tai syyllisyyden taakan pois harteiltaan. Usein kuitenkin vaaditaan jotain vähän enemmän. Suolen ja virtsarakon toimintaan on olemassa esimerkiksi jumppaohjeita. Kun vaivan ottaa puheeksi, sairaanhoitaja tai lääkäri ohjaa usein fysioterapeutille. Ja hän osaa neuvoa oikeanlaisia jumppaliikkeitä rakon ja suolen kuntoutukseen. Ja sitten on toinen asia, terveellinen ravitsemus, riittävä vedenjuominen ja liikunta on taas omiaan hoitamaan monelle MS-tautiin sairastajalle tyypillisiä oireita, kuten vaikkapa ummetusta.
Joo, ja sitten tiheävirtsaisuuttahan voidaan hoitaa säännöllisellä juomisella, liiallisen juomisen ja yötä vasten juomisen välttämisellä ja sitten tällä rakkokoulutuksella, jonka sä mainitsitkin. Ja fysioterapeutit osaa siitä sitten kertoa ilmeisesti enemmän. Mutta entä tämä seksuaaliterveys?
Joo, just näin. Hyvä lista vielä lisäksi tuohon äskeiseen puheenvuoroon. No, seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet on tärkeä osa jokaisen ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Niihin on olemassa muun muassa apuvälineitä ja liukasteita. Myös seksuaalineuvonta on koettu hyväksi tavaksi hoitaa seksuaalisuuteen liittyviä oireita. Sitten ihan ammatillista seksologista asiantuntemusta tarjoaa muun muassa seksuaalineuvojat, seksuaaliterapeutit ja kliiniset seksologit. Ja sitten jos on kumppani, niin kumppanin kanssa voi hakeutua myös paripsykoterapiaan, esimerkiksi elämänkriisiin, sairauteen, ihmissuhdeongelmaan, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvien haasteiden vuoksi.
Joo, nämä on varmaan ne kaikkein vaietuimmat oireet, kaikkein intiimimmät ja vaikeimmat ottaa puheeksi. Ja jos tutkimuksia on uskominen, niin esimerkiksi seksuaalisuus ja seksuaaliterveys on just yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänlaadun osa-alueista, kuten säkin äsken mainitsit. Niistä siis ehdottomasti pitää puhua. Mä oon myös kuullut, että kipu on näkymättömistä oireista sellainen, jota potilaan hankala selittää muille, myös ammattilaisille. He kokee, ettei kukaan ymmärrä eikä kivusta voi koskaan lopullisesti päästä irti. Onko sulla samanlaisia kokemuksia? Millä tavalla tähän voimakkaaseen kipuun voitaisiin vaikuttaa? Voidaanko siihen vaikuttaa?
Vau, wow, nyt tuli monta kysymystä ja tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, josta voisi puhua yhden podcastin lisää. Sä oot oikeassa kummassakin kommentissa. Intiimit oireet on niin intiimejä, ettei niistä mielellään puhuta. Ja kipu taas on niin kovaa ja hermoja jäytävää, että potilaat herkästi ajattelee, että turha siitä on puhua, kukaan ei kumminkaan ymmärrä. MS-tautiin sairastavien kipukokemukset ja kuvaukset on varsin yksilöllisiä, kuten MS-tautikin. Ja MS-tauti voi itsessään aiheuttaa esimerkiksi niin sanottua hermosärkyä ja toisaalta kipu voi olla yksi taudin oireistakin. Esimerkiksi trigeminusneuralgiaan, mikä tarkoittaa kolmoishermosärkyä, niin siihen sairastumisen riski on MS-potilailla 400-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Jos sitten puhutaan ihan yleisellä tasolla kivusta, niin kipukohtausten ja kivun lisääntymisen estohoito voi olla lääkkeellistä, lääkkeetöntä tai niiden yhdistelmä riippuen MS-tautiin sairastavan voinnista ja hoitotoiveista. Lääkkeettömänä hoitona voi tulla kyseeseen muun muassa laukaisevien tekijöiden selvittäminen ja niiden välttäminen, rentoutumis- ja mindfulness-harjoitukset, voidaan käyttää pääsärkypäiväkirjaa, tai erilaisia fysikaalisia hoitoja, ja niistä semmoinen hieno niminen hoito on esimerkiksi transkutaaninen hermostimulaatio, ja tämäkin on vähän noiden fysioterapeuttien juttuja sitten kertoa siitä lisää, jos se tulee kyseeseen. Parhaaseen hoitotulokseen päästään kokonaisvaltaisen kivun hoidolla, jossa huomioidaan muun muassa potilasohjaus, just tämä fysioterapia ja lääkehoito ja terveellisten elämäntapojen ohjaus. Usein se tapahtuu osana muuta kuntoutusta. Ja tarvittaessa tehdään sitten kivunhoitoon erikoistuneiden asiantuntijoiden konsultaatiot esimerkiksi kipupoliklinikalle. Ja osaan kiputiloista voidaan sitten lopulta harkita myös neurokirurgista hoitoa.
Okei, no tämä selvitti kyllä asiaa. Eli kipunkin voidaan vaikuttaa ja kipuoiretta hallita monillakin myös omahoidollisiin keinoin, vaikka se ei tietenkään sitä ymmärrystä kivuttomalle selittäiskään. Ymmärryksestä päästään oikeastaan siihen, mitä ollaan jo muutaman kerran sivuttu, eli puhumiseen, oireiden sanottamiseen, niistä ammattilaiselle kertomiseen. Aiemmassa podcastissa keskusteltiin siitä, että luottamuksellisella hoitosuhteella on tässä merkittävä rooli. Miten sä, Jan, ajattelet, että sairauden kanssa elämisessä hoitoon ja omahoitoon sitoutumisessa luottamuksellinen hoitosuhde tarkoittaa? Mitä se edellyttää?
Nyt tulee mun toinen lempiaihe. Hoitosuhde tarkoittaa mulle sairaanhoitajana koulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välistä ammatillista suhdetta. Jos potilas ei uskaltaisi hakeutua hoitoon tai ei uskaltaisi ottaa yhteyttä arkaluontoisissakin asioissa, niin se kokonaisvaltainen MS-taudin hoito jää väkisinkin puutteelliseksi. Ja tästä syystä MS-tautia sairastavan on kyettävä luottamaan hoitajan ammatillisuuteen, salassapitovelvollisuuteen ja toiminnan asianmukaisuuteen. Itse asiassa voidaan sanoa hoitosuhteen olevan pitkälti juuri luottamussuhde. Mitä paremmin luottamussuhde toteutuu, sen paremmin hoitosuhde tukee MS-tautia sairastavan omahoitoa ja siihen sitoutumista. Ja sitten laajemminkin hänen läheistensä hyvinvointia. Mutta hyvä hoitosuhde on myös kahden kauppaa. Se edellyttää potilaalta sairauteen sopeutumista ja sen hoidon vaatimusten ottamista huomioon omassa elämässä. On itse asiassa oltava aika rohkea ja utelias ottamaan vastaan tukea, tietoa, hoito-ohjeita ja käytännön vinkkejä. Kokeilla niitä ja pyrkiä soveltamaan niitä omassa arjessaan.
Okei, eli summa summarum, jos mä nyt oikein olen tästä ynnännyt, että olennaista on se, että uskaltaa puhua. Ja tärkeää on turvallinen luottamuksellinen hoitosuhde. Ja sitten tietenkin pitää keskittyä niihin omahoidollisiin jokapäiväisiin hoitokeinoihin. Nämä kun muistaa, on jo pitkällä. Ja jos ei meinaa muistaa, niin meillä on siihenkin oiva vinkki. Sanofi Kentsymen näkymätön MS-opas ja oirekortit. Niihin on koettu tärkeimmät MS-tautiin liittyvät näkymättömät oireet ja niiden hallintakeinot. Oirekorttien avulla hoitaja ja potilas pääsee näkymättömien oireiden keskustelus etenee hyvinkin sujuvasti. Ne helpottaa puheeksiottoa, muistuttaa hoitajaa kysymään oireista ja rohkaisee potilasta kertomaan niistä oireistaan. Hoitaja saa itselleen Sanofi Kentsymen näkymätön MS-oppaan ja tällaiset kätevät oirekortit käyttöönsä potilastyöhön helpoiten msopas.fi-verkkosivulta. Kiitos, Jan, tästä keskustelutuokiosta ja kiitos sinulle, joka kuuntelit tämän podcastin loppuun saakka.
Kiitos mukavasta juttutuokiosta ja kiitos kuulijoille.